U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ons is in ons reeks van Openbaring, is ons nou by hoofstuk 9. Ek kan die plekjes daar reg kry, Openbaring 9, die eerste 12 versies daarvan. Goed, as ons die plekjes so reg het, kom ons vraag ook die Here se seën hierop. Heer Jesus, ons sê vir dankie, dat ons weer die voorreg het om vandag saam te kan sit rondom U woord, U dinge. En Heere Jesus, waar het gaan oor die dinge in die toekoms, wat U het, dat U kerk ingelig oor moet wees, kom vra ons, o Gees van God, dat U vir ons die insig in hierdie dinge sal gee. Oor die dag en die datum en die precieze detail, weet ons Heere, U waak self daaroor. Maar U vra van ons en U verwag van ons, U bruid, om gereed te wees. Die tekens van die tye te lees. En ons vra dat U ook hierdie boek, hierdie woord van U sal gebruik, om ons in die kerk toe te rus. Dat ons kan staande wees en staande bly ook, deur hierdie tyd van die geskiedenis. Kom breek U woord vir ons. En word verheerlik in ons midde. Amen. Goed, ons is by Openbaring 9. Ons is nou by die vijfde trompet. Die vijfde engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het. En die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Hy het toe die skag na die onderaardse diepte oopgemaak en daar het rook uit die skag uit opgestyg soos rook van 'n groot oond. Deur die skag se rook is die son verduister en die lig donker geword. Toe daar uit die rook sprinkane oor die hele aarde uitgeswerm. Aan hulle is dieselfde vermoë gegee as wat aan skorpioene het op aarde. Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde en die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle 5 maande lang te pynig. Pyn wat hulle veroorsaak het, is soos die pyn as 'n skorpioene mens steek. In daardie tyd sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal hulle ontwyk. Sprinkane het gelyk soos perde wat reg staan vir oorlog. Op hulle koppe was daar iets soos krone wat gelyk het asof dit van goud is. Hulle gesigte was soos die gesigte van die mense. Hulle het lange hare gehad soos vrouens hare en hulle tande was soos die van leeu's. Hulle borskaste was soos ysterharnasse. Die gedreun van hulle vlerke was soos die gedreun van baie strydwaans met perde wat opruk vir oorlog. Hulle die sterte met die engels soos die van skorpioene en hulle het sterte die vermoë gehad om vir 5 maande lang kwaad aan te doen. Hulle het die engel van die onaardse dieptes as koning oor hulle. Sy naam in Hebreeus is Abaddon en Grieks het hy die naam Apollyon. Die eerste wee is verby. Kyk, hierna kom daar nog 2. Kom ons hou op, ek wil graag so deur hom werk ook. Ons gaan probeer om in hierdie gedeeltes maar baie naby aan die tekst te bly. Ek wil wegbly van allerhande bespiegelinge en dinge af wat in elk geval baie sinloos kan wees. Dis wat aan ons geopenbaar is en is simboliek en die simboliek moet ons reg verstaan. So ons gaan dit probeer na kyk. Maar voor ons hierby kom het ons net 'n breër prentjie kyk waaroor dit gaan. Vanaf die mens geskep is en die skepping plaasgevind het en Lucifer teen God gerebelleer het, is daar 'n kosmiese oorlog aan die gang, agter die skerms. Baie mense totaal onbewus daarvan, ook baie kerkmense is totaal onbewus daarvan, en baie keer tot hulle eie nadeel en tot hulle eie val. Dat hulle nie verreken dat die duivel teen hulle oorlog verklaar het, en hulle verreken dat daar bose magte en demone is wat op die aarde beweeg en dat daar 'n geestelike oorlog aan die gang is nie. Daarom is het so hartseer om te hoor wanneer 'n kerk opstaan verklaar en sê hulle glo nie die duivel bestaan en demone en alle sulke dinge nie. Geval in die slaggat en hy het reeds oorwin daar. Ons lees hier die kosmiese stryd dwars deur die Bybel wat afspeel. Nie dat ons gefokus op hierdie dinge nie, maar ons moet dit verreken ook, veral as ons kom by die tema wat ons vanavond mee besig is en sien die uitval daarvan. Wanneer die duivel gerebelleer het teen God, is hy die hemel uitgegooi en sy aandag is gevestig op die skepping van God en die kroon van die skepping, die mens. Om die mens oor te win na sy kant toe. Onthou dat die hel is nie gemaak vir die mens nie, die hel is gemaak vir die duivel. Sy bose magte en almal wat hom volg. En ongelukkig het hy deur die geskiedenis van 'n geweldige groot skare mense by mekaar gemaak om hy hel te vul. Ons sien dat dit die vroegste en die oudste geskrif wat ons weet van het, en dis die boek Job, dat hy na Job gekyk het en God uitgedaag het, dat as Here hom nie beskerm nie, dan gaan Job sy rug op hom draai. En hy het sy aangesig gewend na Job toe, en die Here het vir hom, ek wil amper sê, losgelaat op Job, maar binne perke. En Job is getoets, en hy is getrou gevind aan die Here. En so het hy deur die eeue sy gesig gedraai, nie net op persoon nie, maar op volke. Ons sien by die toring van Babel, hoe hy probeer het om die hele volk te verlei, en rebellie teen God. Dit maak nie saak wat God doen nie, ons sal reg wees daarvoor. Ons sien het in die geskiedenis van Israel, hoe hy welslaa behaal het daar. Ons Here Jesus Christus weet alles van hierdie oorlog af. Nou voor hy sy aardse bediening begin het, is hy weggelei na die woestyn toe, en het hy die volle aanslag van die duivel beleef, soos ek en jy net nooit beleef het nie. Met die volle versoekings en alles wat die hel bied. En 40 dae lank is hy beproef. Ons sien het in Getsemane, en weer die oorlog wat plaasvind, en die Here op sy knie, Here laat hierdie beker by my verby gaan, maar dan sy keuse, maar U wil, nie myne nie, die oorgawe en die gehoorsaamheid. Ag, in die geskiedenis is gesaai, van die apostels af, Christene deur die pad. Elke kind van die Here wat hierdie pad stap, saam met die Here, is doodbewus, dat ek 'n vyand het, wat teen my gekant is, en hierdie pad vir my baie, baie moeilik maak. Maar ons is nou besig met die eindtye, en in die eindtye sien ons dat hierdie geestelike oorlog, en ek glo soos Lucifer ook kan sien dat die tekens nabij is, die tyd is nabij, hy weet ook nie wanneer die wederkoms is nie, maar ek ken die Bybel beter as ek en jy, ek ken die voorspellings beter as ek en jy, en ek kan die tekens van die tye beter lees as ons. Ek weet dat die tyd is min, en sit hy nog meer skouer aan die wiel. Ons het die eerste 4 trompette gehad, na die seels, dan kry ons die 7de seel wat gebreek is, dan volg die trompette daarop, en dit raak erger, die intensiteit raak hoër. En die eerste 4 trompette was gerig teen die skepping, die wêreld. Ons die eerste een wat die vernietiging van die aarde gebring met die hel en die vuur en 1/3 van die wêreld, oor al 4 van hulle. Die tweede een sien ons die see en die skepe wat geraak is daardeur. Die derde sien ons die bronne water wat besoedel is daardeur. En 'n vierde een wat ons sien dat die gevolg en die uitvloeisel daarvan ook dat die maan donker geraak het. En dat die sterre nie geskyn het nie, vanweë dit wat die Here gedoen het. En toe het ons nou die amper Engelse praat van 'n interlude gehad, hierdie tussendeel gehad, en dan die laaste wat ons opgetel het in hoofstuk 8, is die arend wat hoog vlieg, en dan sê hy, wee, 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 daar is nog 3 erger trompette wat kom, en ons sien die eskalering weer daarna. Wat eerst die fysische wereld geraak het, draai in die 5de trompet nou na die geestelike wereld toe, die onsigbare wereld. En dit raak hier die eeuwe oue oorlog, wat in die gang is tussen die lig en die duisternis op aarde. En ons sing het weer binnen die hand van God. Nie so vier tonele wat afspeel wat ek so graag wil hanteer. En ek gaan maar probeer so naby in die tekst bly wat ons kan en dit so uitle. Die eerste wat toneel wat ons sien is 'n put wat oopgesluit word, die onderaardse dieptes. Vers 1 sê, ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het. Die ster, ons kry in Jesaja verwysing daarvan, Jesaja 14, wat praat oor Lucifer, hy sê, jy was die helder, môre ster was, het uit die hemel geval. Jy was oorwinnaar van nasies was, is in die grond verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit bokant die hoogste sterre, ek gaan my plek nie op die plek waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde, ek klim op bokant die wolke, ek word soos die allerhoogste self, maar jy staart af in die doderyk, tot in sy diepste deel. Nou hierdie gedeelte beskryf nie die eerste val van die duivel nie, want dit het lank al klaar plaasgevind. Ons is hier in 'n baie vasgestelde tydvak, nadat die ander dinge gebeur het, en as julle nou mooi gelet het, so julle gesien het, dat vir die springkaners gesê, nie om die bome aan te raak, en die bos aan te raak, julle onthou van die vorige trompette, dat al hy goed vernietig is. So dat die tyd verloop, en die gras het weer begin groei, die bome het weer uitgeloop, en dan kry ons die volgende trompet wat geblaas was oor hierdie aarde. En hierdie gedeelte in die sterre wat val is, die duivel wat weer toegelaat word, losgelaat word op die aarde. Dat God sê, okay, maar ek gee jou nou 'n vryheid. En die vryheid lê daarin, in die sleutel wat aan hom gegee word in vers 1. Hy sê, die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Om dan oop te sluit. Daar word 'n toestemming gegee dat die donkerste deel en die diepste deel van die hel oopgemaak word. Waar die slegste van die slegste lê. 2 Petrus 2 praat daarvan, hy sê, God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en laat boei om in die duisternis gevange te hou word vir die oordeel. Nou, een interessante deel van hierdie gedeelte wat Petrus van praat, is die woord wat hy gebruik. Normaalweg sal die Jood gebruik die woord Gehenna om te praat van hel, om te verwys na die hel. Maar hy gebruik hier 'n Griekse woord, uit die Griekse mitologie, en hy gebruik die woord Tartarus. En Tartarus verwys na die besondere gedeelte waar die slegste van die slegste gehou word. So hy sluit aan by die Griekse mitologie om iets te beskrywe wat ons hiervan praat. Dat daar is 'n deel van die hel waar die slegstes lê, maar daar is dele waar nog slegter lê. En ons stel het 'n paar keer in die Bybel op hierdie dele, ek kan nie alles vir julle verduidelik, ek verstaan self dit nie, maar die Bybel noem dit vir ons. Daar is mens, 'n geeste wat oortree het, dat hulle toegesluit word in die hel en gevange gehou word, hier sê ook vir die oordeelsdag. Judas praat ook hiervan, ons kry dan Judas 1 vers 6. Dink dan oor het gebeur met die engele wat hulle nie binnen hulle magsgebied gehou het nie, maar al aangewese woonplek verlaat het. God het hem met onbreekbare kettings gebind en gehou die diepste van die duisternis vir die oordeel vir die groot dag. So daar is 'n deel wat gehou word in die hel, in die diepste deel, waar hulle nog nooit uitgelaat word nie. Dis nou nie deel wat van ons praat nie. So daar is nog meer vile, erger demone wat daar toegesluit is en gebeure word. Ons het 2 verwysings na wie die groepe kan wees, een is in 1 Petrus 3, en hy praat so van die geest in die gevangenis, en so het hy na die geest in die gevangenis gegaan, en daar sy oorwinning aangekondig, dis Christus, ons het ons belydenis gesê, hy ter hulle neergedaal, dat Petrus praat daarvan, dat hy in die doodryk ingegaan het, ook in die deel, waar het nooit sal uitkom tot by die wederkomst van Here Jesus Christus, ook vir hulle sy oorwinning gaan aankondig, die volkomenheid van sy oorwinning. Dan sê, dit is hulle wat aan God ons gehoorsaam bly het, soos hy groot geduld met aan die dag gelet en tyd van Noag die ark gebou het. Daar was baie erger demone, hy praat hier van geeste nie, van mense in dinge nie, nie van siele nie, wat saam met dit Noag en saam met julle onthou die omstandighede van Noag, soveel so dat God gesê het, maar ek gaan die aarde uitwis. En in sy genade het hy na Noag gekyk en gehou. Ons lees in Genesis wat ons vandag sommer net afmaak as mitologie. Waar jy praat van die reuse wat op aarde was, dat geeste omgang gehad het met mense. In Genesis 6 skryf daar, toe die mens begin baie word het op aarde, is daar vir hulle dogters gebore. Die hemelwesens sien die dogters van die mense is mooi en met hulle getrou met die dogters van hulle keuse. So demone het omgang gehad met mense in daai tyd. En dis wat hy van gepraat het, dat hulle terrein, hulle perke oortree het. En gedoen het wat hulle nie mag doen nie. Daar is bewys in die geskiedenis vandag, om te praat van die reuse wat gebore is, as julle kan Genesis 6 lees, baie mense maak het net af, ek glo in die Bybel, die Bybel is waar. Die archeologie is altyd een stapje achter om te bewys, maar dit is waar. En die opgrawings van die reuse word vandag gedoen, hulle het natuurlijk hulle wereldse theorie waar het vandaan kom, hulle het sy die punt mis. Maar hulle kwou dan tenminste Genesis 6. Dit het plaasgevind, hulle is vastgevang, en hulle gesê, die aarde sê jy nooit weer bewoon en bewandel nie. En hulle is weggegooi na die diepste van die hel toe, en hulle sal daar bly, tot die wederkomst. So die sleutels wat ons hiervan praat, is nie vir hierdie groep nie. Die groep wat om Noagse dag was, met al sy verskrikkelike verdraaidhede, en al sy verskrikkelike sonde, wat hulle die mense van Noag laat pleeg, en ook nie hierdie mense wat omgang gehad het met mense nie. Maar dat daar so diepte is, weet die duivels. En ons stel het op in Lukas, waar die Heer Jesus Christus een demoon uitdryf, of eindelijk demone. Jesus vraag hom toe, wat is jou naam? Nie dat die Heer wonder wat sy naam is, terwille van ons, dat die Heer vraag hom vir ons iets te leer. Sy naam is Legio, sê, want dit is baie. Daar het baie bose geest ongevaar. En hulle het Jesus toe gesmeek om hulle nie na die onderste aardse dieptes toe terug te stuur nie. Dis waarvan ons nou praat. So, hulle was daar, ek weet nie hoe dit werk nie, moet nie vir my vraag hoe dit werk nie. God het sy terrein en daar is meer as die aarde en die dinge wat rondom ons aangaan. En as kind van die Here, as jy pad saam met ons stap, is jy nie net bewus daarvan in my eie lewe nie, maar dat daar groter dinge aan die speel is, is waarvan ek in hierdie ou wereldkie bewus is. Van hulle het jou moontlik gekom daaruit, is toegelaat om weer die aarde te bewoon en nie so waal, nie so erg soos die ander nie. En daarom het hulle smeek, hulle weet wat het is, die donkerste deel van die dieptes, waar die erger is. Hy sê die sleutel van die skag is in die onderste aardse dieptes aan hom gegee. Dink nou vir oomblik, een kommentator het vir my so beskryf, en dit was vir my baie goeie beskrywing gewees. Dink nou aan 'n oomblik, as al die tronke in die wêreld nou oopgesluit word, al die gevangenes word losgelaat en hulle word toegelaat om te doen net wat hulle wil. Kan julle dit indink? Vooral in ons land wat so gewellige populatie gevangenes het en verskriklike kriminele het. Dis die geval hier in die geestelike wêreld. Tenminste dier die genade van die Heer is die ergste van die ergstes sal nie daar uitkom nie, die Heere laat het nie toe nie. Maar daar is baie ergens wat uitkom en die Heere sê, ek laat julle vry op die aarde, om die aarde te bewandel en te doen wat hulle moet doen. Vers 2 gaan en sê, toe die skag na die onderaardse dieptes ooggemaak, daar het rook uit die skag uit opgestuig, die rook wat daarvan praat, het partij keer die rook te doen met heiligheid, maar baie keer het rook ook te doen met oordeel, die aankondiging van oordeel. Het opgestuig die rook was so groot soos die oond. Dier die skag so rook is die son verduister en die lig donker geword. Die korrupsie wat uit die hel gekom het, het selfs die lig duister gemaak op die aarde. Nou begin ons verstaan as die arend geroep het wee, wee, wee. Dit is baie makkelijk as ons externe vernietiging het, maar hier is een onsigbare vijand, wat losgelaat word op aarde, op een rebelse mensdom. Nou gaan die ander, en hy beskrywe nou al hoe dieper, die kracht wat losgelaat word. Vers 3 sê, toe daar die rook sprinkane oor die aarde uitgeswerm, en hulle is die selfe vermoe gegee as die skerpe hoene wat op die aarde het. Nou natuurlik is dit 'n beeld hierso, dis nie werklike sprinkane wat losgelaat word nie. Dis baie duidelik aan die beskrywing daarvan dat dit sprinkane is, en sprinkane is die teken van vernietiging. Dink maar aan die plaag, ek het gesê baie keer as daar redelike korrelasie teen wat hier gebeur in die oordeel van die Here, en selfs die 10 plaag, soos kyk na Egypte, ook een van die plaag daar. Ons weet wat 'n verskrikkelike vernietiging sprinkane kan aanrig. Ek onthou een van die grootste wat plaasgevind het, ek dink dit was in die 90er jare in Europa se gedeeltes, waar ons praat van miljoene hektaar uitgewis is. Niks oorgebly het nie oor nag. Alles is vernietig, nie 'n groen dingetjie. En ek dink wat 'n katastrofe vir land is. Dis hierdie vernietigende krag wat hulle het. Maar nie net vernietiging nie, hulle het dieselfde vermoë skerpioene gehad. Hulle bring pyn. Hulle bring vernietiging. Hulle bring gif. Maar daar's 'n beperking. En dis belangrik. Die duivel het nie vrye mag om te doen wat hy nog ooit kan doen nie. Terwyl ek hierdie gedeelte so lees, kon ek myself nie help om terug te gaan na Job toe. In die begin van Job, waar die duivel voor die Here kom staan en sê, het jy vir Job gesien? Het jy vroom gesien? En dat hy God uitdaag en beproef. En God gee vir hom die toestemming, jy kan dit aan Job doen, maar hy sit vir hom 'n beperking op. Jy kan nie verder as dit gaan nie. En dis God, dwars deur die geskiedenis, ook hier, by die baie erge wee ook. Dis binne sy hand, dis deel van sy wil, sal nou daarby ook kom. Vers 4 sê, hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, die plant en die bome te iets aan te doen. Die eksterne dele is klaar gedoen, nou is dit geestelik. Maar is baie besonder gerig ook, net die mense wat nie die siel van Gods op hulle voorkop het nie. Hulle het baie spesifieke teiken ook. Die wat die seel het. Toe die Israeliete moes regmaak om in Egypte te gaan, in die aand toe die doodsengel deur die kamp beweeg, toe moes die Israeliete hulle deur 'n seel en deur kusyne seel, as 'n teken dat hulle kinders van God is. Hier is die seel op ons koppe en ons voorkoppe, en is die teken daarvan dat ek behoort aan Christus. Ek dra die merk en die seel van Christus, uiterlik duidelik sigbaar op my kop. Die duivel kan net doen wat God hom toelaat. Maar weet jy wat die Here toelaat, selfs in hierdie gedeelte, weet ons is tot ons vorming. Ons het plaag gepraat oor die kerk, hierdie gedeelte is nou, is gerig op die wêreld, maar ons weet, dit is ons veilig. Ek herinner julle om terug te gaan na Openbaring, waar ons gepraat het oor die kerk. Wat gebeur met die kerk in die tyd? Die Here beskerm. Vanoggend het ons stilgestaan in Jesaja 35, en herinner julle, dat op ons woestynpad wat ons loop, selfs in die gedeelte, is die leeu's gebind, en hulle bekke gebind. Ons het ons aanslaas tot ons dinge, maar is binnen beheer en binnen perke van die Here. Vers 5, hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie. Dit is die eindmotief van die Satan en elkeen van sy demone. Die totale vernietiging van die mens. Want as jy dood is, is daar nie meer tyd vir genade en bekering nie. En dit is sy wil nog altyd, baie mense aanbid die duivel en dink hy is sy beste vriend. En sy enigste oogmerk is jou ewige dood. Dis wat hy wil. Dis nie vir hom toegelaat nie, maar hy gaan ver aan, wel om 5 maande lang te pynig, dis gewoonlik die leeftyd van 'n sprinkaan, maar dit gaan nie oor God se beperkte tyd. As hy vrye teels gegee, soos ons gevangenes toelaat, dan kan ons hulle nie weer inkry nie. God het gegee vir 'n baie spesifieke tyd. Die pyn wat hulle veroorsaak is soos die pyn as 'n skerpioen iemand steek. As ons vir 'n oomblik moet pause hier, en ek vir julle moet vra, hoekom? Hoekom hierdie oordeelsuitsprake? Hoekom hierdie dinge? het vir julle laas vertel van ons ou swart met kat wat ons gehad het. Die liefde het hy teen ons, maar vir 'n muis is hy geen maat gewees nie. Hoe hy die vier bene van 'n muis afbuit en dan kyk hoe die arme ding wegkruil en dan trek hy met sy naal nader en so gaan die ou speletjie voort. Baie amuserend vir die kat, nie so amuserend vir die duiwel nie, vir die muis nie. Ek dink die duiwel maak met ons dieselfde. Is dit God? Ek wil jou terugvat na jou eie bekering toe. Waar het jou eie bekering begin? In jou pad saam met die Here. Is in tyd van krisis en moeilikheid. Ek onthou myne asof het nog gister is. En ons het hier te doen met 'n wêreld wat so rebels geraak het, so hard geraak het, so geset geraak het teen God en die autoriteit wat God oor hulle lewe opeis. In die eerste vier trompette het die wêreld geskud. En julle gaan sien later in Openbaring dat dit hulle nie raak nie. En die trompette sing ek God wat die wêreld skud, vir die wêreld sê, maar kom tot bekering. Julle voel dit aan julle lyf. Dis die laaste kans. Die wederkoms is op hande. As God nie omgegee het nie, sou hy sy rug gedraai het op die wêreld en laat my almal goed gegaan het. En so sou ons partytjie op partytjie gehou het in die diepste hel in. Maar Openbaring is 'n brief van genade. 'n Brief van nog 'n kans. 'n Brief waar God in sy liefde 'n wêreld skud. Hierdie kom uit 'n vaderhart uit wat probeer om 'n geharde, verharde, rebelse mens so te skud dat hy tot bekering kom. Onthou, ons het al gepraat, daar is baie wat gaan tot bekering kom. Ek glo onder die eerste vier trompette is daar baie wat gaan tot bekering kom. En hier waar die duivels losgeraad word en die mense geestelik en innerlik gepynig word en ons smart en lyding is, ons weet nie wat dit alles gaan behels nie. Die Bybel gee nie vir ons indruk daaroor nie. Psigologiese, sielkundige pyn. Maar hulle word nie toegelaat om iemand dood te maak nie. Want as die duivel dit bereik in sy lewe, is dit 'n siel wat nie 'n keuse vir Christus kan maak nie. Daarom dat die beperking baie streng is. Die Here het selfs gesê vir Job, jy kan nie sy lewe neem nie, jy kan alles probeer, maar sy lewe sal jy nie neem nie. Dit is in sy hande. Ek sing die hand en die liefde van my Here Jesus Christus, soos ek het nog dwars deur die Bybel gesing het, selfs onder hierdie trompette. Dis nie 'n desperate God nie. Dis 'n God wat weet hoe met mense en sy skepsels te werk. Hy sê in vers 6, daardie tyd sal die mense die dood soek en het nie vind nie, hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal ontwyk. Ek glo ook in daardie tyd sal die kinders van die Here opstaan en het ons die geleentheid en ons begin het al beleef in 'n wêreld rondom ons wat vra en soek. Dood is nie jou antwoord nie, Christus is. Hier is die pad, loop hier langs. Maar hy gaan verder en hy gaan dieper en nou gaan hy na hulle voorkoms toe en hy ontmasker hulle voorkoms. Vers 7. Die sprinkane het gelyk soos perde wat reg staan vir oorlog. Jy kan sien hoe daai perde staan in 'n trippel. Reg is, hulle weet, hier kom 'n veldslag, hier kom 'n ding. Hulle is gereed. En dan beskryf hy sekere eienskappe van hulle wat belangrik is, dat ons nie hierdie ding ligtelik moet opneem nie. Hy sê op hulle koppe was daar iets soos krone wat gelyk het asof het van goud is. Nou in Afrikaans het ons ongelukkig net die woord krone, maar in Grieks is daar meer terme wat meer dinge beskryf. Die Griekse woord hier is stefanoi wat beteken oorwinnaarskroon. So dit is iemand wat oorwinning behaal het. Hulle is suksesvol in wat hulle doen. En hulle gaan suksesvol wees met hulle missie op aarde. En verder, hulle gesigte gelyk soos die van mense. So hulle is intelligent, hulle is rationeel. Hulle verstaan, hulle weet waaroor dit gaan. Vers 8 sê hulle het lang hare gehad soos die van 'n vrou. Nou die ou gesegde sê dat 'n vrou se skoonheid lê in haar hare. Hier gaan het oor hulle verleidelikheid. Die ou seeman het altyd vertel van die meerminne of die siren wat sit op die kant. En dan sing sy bekoorlike liedere vir die matroose en as hulle matroose nader kom is hulle natuurlik gevang in. En hulle het hulle na hulle dood toe word hulle verlei. Iets hiervan in die sprinkhane. So wat hulle bied is baie aanloklik, is baie verleiding. Hulle is rationeel, is bedenklik. En so weet hulle suksesvol. Vers 8 gaan aan, hulle tande soos die van leeuws. En intensie is nie om te verlei nie, intensie is om te verskeer. Om te byt. Hulle borskaste was soos ysterharnasse. Hulle was gepanser, hulle is onvernietigbaar. Ek kan hulle nie skade aandoen nie. Die skade loop een rigting is na my toe. En aan die hoeveelheid, vers 9, die drieën van hulle vlerke was soos die drieën van baie strijdwaans met perde wat opruk vir oorlog. Miljoene der miljoene, wereldwijd. In die vorige trompette is die gedeelte van die wereld elke keer geraak. Ons verwag 'n geestelike stryd hier in die vyfde trompet wereldwijd. Daar is genoeg helse magte om uit te gaan en dit te doen. Vers 10, hulle het sterte met angels soos die van skerpioene en hulle sterte het hulle die vermoe om mense vir 5 maande lang kwaad aan te doen. Nie om hulle dood te maak nie. Dit is die einddoel van duivels, maar hier is hulle beperk. Ek vind hier die beperking ander dele van die Bybel ook, omdat God genade oor die mense gehad het. Dink 'n bietjie aan die besetene van Gadara in sy verhaal, hoe die duivels hom getuister het, tot hy by Christus kon kom. As die duivels hom doodgemaak het, hy nooit by Christus uitgekom nie. Dink aan die besetene se seun, wat homself in die vuur gegooi het en gepynig en alles, maar hy kon homself nie doodmaak nie. God het dit nie toegelaat nie. En God het met hom plan gehad. Die centurion se slaaf, en so kan ons aangaan deur die Bybel, is daar voorbeelde van hoe die Here dit toelaat, omdat dit gaan om iets groters ook, die bekering van die mens. En dan sluit hy af in die laaste deel van die beeld. Onder wie staan dit alles? Hulle prins word ontmasker. Vers 11. Hulle het die engel van die onderaardse dieptes as koning oor hulle. Sy naam in Hebreeus is Abaddon, en Grieks is sy naam Apollyon. Daar is 'n koning onder hulle. En tot julle verbasing is die koning nie Satan nie. Satan word beskryf as die engel van die lig, nie die engel van die onderaardse dieptes nie. Hy sal die ander aardse dieptes nie sien nie tot by Openbaring 20. Maar daar is geeste wat in rangorde staan, net soos in die hemel haar rangorde is daar ook in die hel rangorde. So daar is 'n koning oor hulle ook. Efesiërs 6 praat van die duivel, en hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bagge gesag, teen elke gees wat heers oor die sondige wêreld. Die in die geeste van die lig, dis die terrein waar die duivel weeg en vandag beweeg. Hy is die koning van die onsigbare magte, Efesiërs 2 en Openbaring 20 beland hy in die tronk. So hierdie is die koning en is die koning van die onderaardse dieptes en iemand in 'n rang na die duivel. En sy naam dan in Grieks en in Hebreeus wat die prominente tale was waarin die mense geleef in die duiwelse tyd, maar het dieselfde betekenis in albei, die vernietiger. En dis die wee wat hy Arend geroep het, ek los die vernietiger op die aarde. En ek dink ons kan iets van die skaal van vernietiging agterkom, alhoewel mense dit nie in die fisiese wêreld kan sing nie, gaan ons dit sing in die geestelike wêreld. Maar jy weet, dis die terrein waar ek hier die meeste geraak word. Is juist hier. waar ons in 'n stryd met God betrokke raak. Dis die kans in die plek van bekering. En ek verwag ook dat in hierdie tyd, dat in die wêreld, ons gaan later sien in Openbaring, dat baie gaan nie luister nie. Maar ek verwag ook in hierdie tyd, 'n kerk op sy plek, Christen op hulle plek, om die weg aan te wys. Ek weet nie wat die aard van die tuistering gaan wees nie. Ons sien vandag in die wêreld, elke era het sy eie tuistering, sy eie idee, sy eie filosofie, wat baie skade aanrig aan mense. Ek glo in die tyd as Here vir ons dit wakker maak en nugter hou, dat ons dit kan raak sien, hoop ek dat ons as kerk dit sal raak sien. En paraat sal wees om die antwoord te gee ook op hierdie demoniese aanslag en tuistering in die laaste tyd. En dan sluit hy af in die laaste woord in vers 12. Die eerste wee is verby. Kyk, daar kom nog twee hierna. Dit sê vir my net, ook dat die mens nie geluister nie. As die koning van Egypte, die farao, geluister het na die eerste plaag, dat ons vandag net gelees van die plaag wat Egypte getref het, nie waar nie. Nie die 10 plaag wat hom getref het nie. Maar God in sy genade en langmoedigheid, tot die laaste oomblik sal hy praat, tot die laaste oomblik sal hy uitnooi. Al moet die mens dit aan sy lyf voel, vra vir Biljam, hy moes dit aan sy lyf voel voordat hy kon praat en kon optree. En ek dank die Here daarvoor. Here Jesus, ons sê vir jy dankie ook oor hierdie deel. Al verstaan ons niks daarvan nie. Ons weet nie eens wat om te verwag en wat sal kom nie. En weet ek, dit kom want u dit voorspel. Ek weet dat u volledig beheer het daaroor. Dat u die tyd bepaal het en dat u die omvang van hierdie dinge bepaal het. Nooit in die geskiedenis verloor u ooit 'n stukkie beheer nie, want u is God. U is die Almagtige, die Ewige Koning. Dankie ook dat ons weet, Here, dat al lyk hierdie dinge op die uiterlike vreeslik, dat het nog 'n genadige Vaderhart is, wat ernstig en hard praat met 'n rebelse, hardhorende, eie wyse, eie sinnige wêreld. Dankie daarvoor. Dankie dat U genade in ons lewe groot was, toe U ons lewens geskit het, dat ons gereageer het. En dankie dat ek weet ook selfs in hierdie tye dat u nog nie u rug gedraai op die wêreld nie. U is nog steeds besig om u koninkryk te bou. En daaraan hou ons vas. Mag u naam net geëer word en groot gemaak word oral. Amen.